Daugavpilī viens no pirmajiem jaunie vēlētās domas lēmumiem bija apturēt 37 miljonu eiro vērto investīciju projektu Daugavpils lidlauku un pieguļošās teritorijas attīstībai. Ārkārtas sēdē jaunā sasaukuma deputāta projekta īstenošana nolēma paturēt līdz 2025. Gada vasaras izskaņai. Lēmumu skaidro Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saskaņas partijas.
Pie šīs situācijas, kad domē nav šāda veida līdzekļu, šis projekts Daugavpilī nebūs, ja domē strādājošie politiķi neatradīs privāto investoru vai nevienosies ar valsti par kopīgu lidostas attīstību un kopīgu lidostas būvniecību.
Līdz ar Cārnikavas un Ādažu apvienošanu vienā novadā par strīdu sāboli izvērties Cārnikavas senlolotais sapnis par jaunu mūzikas un mākslas skolu. Mēnesi pirms apvienošanās Ādažu vadītājs Māris Spriņģuks no Latvijas reģiona apvienības, kurš pat labi ir arī apvienotā Ādažu novada domas priekšsēdētājs, pateica nē 3 miljonu eiro vērtajam projektam.
Mums doma vēl nav lēmusi, bet tātad šobrīd būvējās tajā pašā kvartālā, nu, blakus tai vietai, kur gribēja to jauno māju, vēlēšana karstumā, to pamatskola 700 vietām. Tātad apmēram uz nākamā gada rudeni būs kaut kur 250 brīvas vietas. Visi tie argumenti ir arī no paša Cārnikavas puses šobrīd par labu tam, ka esošajā jaunajā Cārnikavas pamatskolā, kura jau tiek būvēta, to visu var izdarīt un gadus piecas nekas jauns nebūtu jābūvē, jo ir brīvas tāpes.
Cārnikavas pamatskolas izmaksas ir 11 miljonu eiro. Turklāt mūzikas un mākslas skola sāk darbu pēcpusdienā. Līdz ar to, ja tā ir zem viena jumta ar pamatskolu, tad telpu noslūdz būtu no rīta līdz vakaram.
Nevis tie bērni no rīta ir vienā mājā, un pēc tam pasauru gaiteni 50 metrus pāriet uz otru māju, tad pirmā paliek tukša un otrā piepildās, un tas vienkārši tāda ir kā muļķošanās.
Izņemot Cārnikavas mūzikas un mākslas skolu, attiecībā uz citiem projektiem apvienotajā novadā ļoti liela domstarpība nav, tomēr izgaismojas projekti, kas ir riskanti un diskutabli.
Cārnikavā tāds mežgadsiem projekts, kurš tiek būvēts ražošanas vajadzībām, ar Eiropas naudas piesaist, un tur ir ļoti būtiski, ka tie ražotāji pērk tos gabals, nāk iekšā ražo darba vietas un privātās investīcijas, kur ir nedaudz, varbūt, administrācija pasteigusies, nav līdz galam izdomājis. Šobrīd deputāti lauz galvu, kā lai to paspēja palicis pēc otras gads, jo, ja to nerealizē, tad jāatgriež būs 3 miljoni, jau apvienotajam novadam. Mēs domājam, kā lai izglābi tu fikso ideju, tur vienkārši ir kļūda, nu, un varbūt arī tajā vietā pat nevajadzēja likt ražošanas zonu, jo tur ir tāds tā kā priežu mešs un vasarnīcas rajons. Bet, nu, kā ir, tā ir apvienot novadu, mēs tagad kopā, nu, skatāmies kā uz kopīgu problēmu.
Skolu jautājums ir aktuāls arī Ķēkavas novadā. Novada reformas rezultātā Ķēkavas novada teritorijā iekļaujas arī Baldones pilsētas un pagasta teritorijas. Ķēkavas novads pēc pašvaldību vēlēšanām tika arī pie jauna domas priekšsēdētāja Jura Žilko no partijas Latvijas attīstībai un partijas izaugsme apvienotā saraksta. Mantojumā no iepriekšējā novada domas sasaukuma saņemti vairāk iesāktu projekti. Grandiozākie no tiem ir Baložu vidusskolas pārbūve un sports. Laukums. Tāpat ir noslēdzies iepirkuma konkurss par Pļavnieku kalna sākumskolas jaunajiem moduļiem. Nedaudz iekavējies jeb iestrēdzis bērnu dārza projekts Titurgā, jo daļa iedzīvotāji iebilst pret izvēlēto vietu. Lauvas tiesu iesāktie projekti tiks turpināti, bet liela jautājuma zīme ir par vērienīgo vismaz 22 miljonus eiro vērto projektu jauno skolu Pļavnieku kalna apkārtnē. Juris Žilko nenoliedz, ka šāds projekts ir nepieciešams, jo tas risinātu vietu trūkumu gan sākumskolā, gan pamatskolā.
Taču sverot iedzīvotāju skaitu, kas ir šajā apkārtnē, un pretī liekot indikatīvās izmaksas, tas ir dārgs projekts, un mēs redzam, ka šo jautājumu mēs varam tomēr risināt savādāk. Ar iepriekš jau mans pieminēto Pļavnieku kalns esošās skolas piebūves paplašināšanu vēl lielākā mērā un ar šo bērnu dārzu Titurgā.
Un tad to projektu vispār neīstenot?
Šim projektam ir šobrīd uzlikta pauze. Mēs to arī neesam slēpuši priekšvēlēšanu periodā un, protams, ka šī brīža domas vadība šo projektu šobrīd diezgan stingri pārskata.
Netālu no Ķekavas novada domas ēkas sastaptie iedzīvotāji Latvijas radio akcentē citas prioritātes, kas viņuprāt jaunajam novada domas sasaukumam būtu jārisina.
Aizgāja ar saviem mazmazbērniem uz bērnu laukumiņu 5 minūtes un viņi pateica, ejam projām nav ko darīt. Ja? Vēl no padojuma laikiem stāv tur raķete, ja, ko mēs smējamies nav nokrāsota. Ja?
Bērniem pietrūkst rotaļlaukumu, jaunu rotaļlaukumu, modernu. Nu, vienkārši nav ko darīt, visi sēž pie datoriem, diemžēl.
Un skolas, bērndārzi pietiek?
Skolas nepietiek, protams.
Un tas veloceliņš, tas tur iesāktais?
Nu, diemžēl es nebraukā, es nemāku pateikt, nu, tas arī nav pabeigts, cik es saprotu.
Jā, tā ir
labi lieta,
jā.
Slikti nav, jā, bet,
jā, protams, pabeigts.
Juris Žilko skaidro, ka teju 6 km garā veloceliņa būvniecība noslēgsies nākamā gada beigās, savukārt attiecībā uz bērnu laukumiem ir iecerēts tuvākajos gados veidot 3 lielus izklaides atpūtas parkus Baložos, Ķekavā un Baldonē. Mārupas novads pēc reformas ir apvienots ar Babītes novadu. Mārupas novada domes priekšsēdētājs ir Andrejs Ence no Latvijas reģiona apvienības. Iepriekš viņš bija ilgadējs Babītes novada domes vadītājs. Ence atklāja, ka iesāktajos projektos, kas paredzēti vēl šī gada budžetā, liels izmaiņas neveiks. Lielākie no projektiem Mārupē ir ielu rekonstrukcijas, kā arī Mārupas mūzikas un mākslas skolas pārbūve. Sliktāka situācija ir ar Babītes iecerētajiem projektiem.
Babīte, diemžēl, lielie projekti apstājās, dažādi apstvērumi dēļ bija paredzēta jauna bērndārza būvniecība, tas ir apstājies, bet toties ielu projekti izskatās, ka daļa, vismaz daļa aizies, kāpēc neaiziet visi, es uzskatu, ka tā bija pēdējā gada laikā neveiksmīga plānošana. Godīgi sakot, nācās apstādināt Babīte vidusskolas sporta stadionu, sporta laukuma būvniecību arī nav skaidrs finansējums. Viss bija plānots uz aizņēmumu, bet, diemžēl, izskatās, ka aizņēmumu tur nevar dabūt, un tāpēc tas apstājās gan. Līdz jauno gadam jāiet tā, ka viņš ir gājis viss, nevar gada vidu mainīt neko.
Tiesa, ja būtu iespēja, tad vērienīgo 12 miljonus eiro vērto Jaunmārupas bērnu dārza projektu, kas drīz tiks pabeigts, Andrejs Ence būtu pārskatījis.
Varbūt nevajadzētu tik šīku, varbūt būvēt vajadzētu vairāk pietas, bet nu, tā bija Mārupas iepriekš, jo Mārupas domas deputātu vēlme, nu, ko var darīt, nu, pagad jāpabeigts, tagad nevar apturēties. Nu, janvarīt, es jāpieņem kā esošs, jā. Ļoti viņš būs ļoti skaists, viņš būs moderns, ar jaunām tehnoloģijām, tā ka, nu, Latvija droši vien pirmais tās.
Mārupē uzrunātie iedzīvotāji Latvijas radio par dzīvi jaunajā paplašinātajā novadā kopumā nesūdzas, tomēr dažas vēlmes izsaka.
Nu, es domāju, ka viss jau attīstās un skatoties uz to, kā ceļus taisa un kanalizācija un vispārējais, ja, domāju, ka arī tos bērndārzus attīsta.
Jauna slota tīras lauka, ka kaut kas mainīsies par labu pensionāriem. Jaunām ģimenēm bērniem ir viss. Tur stadioni un bērnu rotaļlaukumi, ka tur milzīgas naudas ir. Vairāk vajadzēja tomēr domāt par kultūras dzīvi, par baseiniem, par sporta aktivitātēm šeit, uz vietas vecajā Mārupē.
Ropežnovads izveidojies apvienojot 3 novadus – Garkalns, Stopiņu un Ropežnovadus, kā arī Vangažu pilsētu. Apvienotā novada domas priekšsēdētāja ir Vita Paulāna no Latvijas attīstībai, kura iepriekš bija Stopiņu novadas domas vadītāja. Viņa atklāja, ka visus iepriekš iecerētos projektus šajā budžeta gadā būs iespējams turpināt. Aizķeršanās ir tikai ar vienu ielu rekonstrukcijas projektu.
Iepriekšējai Ropežu novada domē, tagad Ropežu pagastam, nebija apstiprināts iepirkuma plāns, tad šobrīd apstiprinot iepirkuma plānu tieši Ropežu pagastam, mēs esam apturējuši gāju ceļiņu gar stadionu ielu un autoceļu V66 līdz kapiem izbūvi, jo projektā nav līdz galam veikti saskaņojumi. Mēs esam pārcēluši uz vēlāku termiņu, skatīsimies, kā mums izdosies vai nē, jo šobrīd projekts nav gatavs.
Līdzīga situācija ir arī apvienotajā Bauskas novadā, kurā reformas rezultātā apvienojās 4 novadi – Bauskas, Rundāls, Vecumnieku un Iecavs novads. Vadības grožas stingri tur iepriekšējais Rundāls novada domas priekšsēdētājs Aivars Okmanis no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK. Viņš norāda, ka jaunais sasaukums kopā strādā nedaudz vairāk par mēnesi un vismaz pagaidām katrs deputāts deķīt uz savu pusi nevēlk. Visas 5 partijas ir vienojušās strādāt kopā, neskatoties uz to, ka Nacionālajai apvienībai ir 11 no 19 balsīm.
Tā kā viss jautājums risināt kopīgi, dalīt gan veiksmes, gan neveiksmes, tādās lielās lietās mums ir kā vienprātība. Protams, neizbēgami, ka katram deputātam ir tuvāki savi vēlētāji, kas ir vairāk tuvāk viņa dzīves vietai, no tā absolūti izvairīties būs neiespējami. Tāda klaja nostāšanās tikai man vai ne un citiem neko, vai ne pēc tāda principa, nu vēl mēs neesam nonākuši. Bet tas vēl iespējams, protams, priekšā var būt, kad mēs gatavosim nākamā gada budžetu.
Šo faktu kā izaicinājumu un īsto indikātoru spējai sastrādāties norāda arī citi novaddomes vadītāji. Ādažu novaddomes priekšsēdētājs Mārs Sprindžuks uzsver, ka 2022. Gada budžets būs īstais apvienotais budžets, kur būs jāsalāgo visu prioritātes un tas no deputātiem prasīs briedumu. Linda Zalāne, Latvijas radio.